Gepliýär Azatlyk Radio Otu. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 15-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda ýylatyn mut wagtynanyň kepilnamasy üçin beýkanun töleg geçirmek talap edilýär. Häkimetler şanly bayramçylyga çörek nowatlaryny girläp satyjylaryň Soğunlarını alıp tayyarlanyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizimin Maksat Atayif tanış ediyarın. Birleşen Milletler Uramasının baş sekretarı Antonio Guterres Afganistan boyunca geçirilen halkara maslahatta bu yurt üçün 1 milyard dollardan gowrak yardım ilan etdi. Hasolol Guterres uruştan we quroqçuluktan ezir çeken Afganistan'a yardım iverilmek boyunca çağırış edipdi. Onlarca yıllık uruşlardan, xor xomsuluktan, xoup xatardan ezir çeken Afganlar belki de en xoupli devur bilen yüzbeyiz bolyar deyip Guterres 13 sentyabrda Jenevada duşan 40 tüvere yurdun yokuru dereceli vekillerine aitti. Birleşen Milletler Uraması Afganistan'a avanyan gumanitar krizisin öngün alma üçün şu yılın ahırına çenli 600 milyon dolardan qovrak feriştenin derur olacaktuğunu çaklaptı. Köp sanlı yurt öğrenlerinin Afganistan'a gumanitar yardım vermäge taýýardyklaryny beýan etdi. Ýöne şol bir wagtda baýry jeňçileriň agly edýän diňe erkeklerden ibaret ministrler kabinetini ýygnan edip halkara jemgyýetçiliginiň inklüziw hökümet umytlaryny puja çykaran Talibana 1,3 milyon dollar ýardym bermekde çekinilýär. Ýardym wadalarynyň gapdaly bilen Talibandan insan hukuklaryny hormat goýmak üçin çäre görmek talap edilýär. Washington 64 milyon dollar möçbürüne konsan perver yardım üçün jeňçi topordan yazmaçı kepilnama talap etdi. Talibanın 96-2001-nji ýyllar aralygynda durmuşa geçiren Berk İslam dolandyryşyny dolanma bilen bagly aladylary garamyzdan Guterres de facto häkimetler bilen gatnaşmazdan Afganistanyň insan perver yardım ýerbermegini mümkin eldigini aýtdy. Özbekistan yurdun çayına hoopsuzluk üçün bir kanun uçup gelen ähli Afgan Harvut çormanlarını ve onların maşgalak dağlarını deport etti. Özbekistan'ın daşary işler ministri Yusup Kabuljanov 13 sentyabrda Afgan rayetlerini, onlarca Afgan Harvut çorunun bortuna Özbekistan'a gelen 100 adamı deport etmek işlerinin sonku 2 günün devamını Amal asırlarını ona itti. The New York Times neşri hatadol bir abaşa kongresmenine salgılanıp pilotların ve oların maşgalak dağlarının birleşen Arap Emirliklerine kibir abaşa harbi bazasına geçirilenliğini xabar verdi. Pilotlar geçen ay Birleşen Ştatlar Afganistan'ın koşun çekken mahali qizhi vatın içini hökumet güyüşlerine gödevçülüğü ele geçiren Talibanlar kaçıp maşgalalarını Afgan harbi çorlarının ve dik çorlarının bortunu Özbekistan'a getirdi. Birleşen Ştatları pilotlar eger öz yurduna qaytarılsa oların öldürülmeginden alad ediyar. Rusya ve Belarus giyinirimli harbi terim turgunlaşık geçiriyen vaatı Baltika yurtlarının hem de Polşanın daşarı işler ve korunmak ministerleri hedirki zaman ve gibrid hovuplara karşı bilelikteki coğabı masalatlaşma uçun duşuştu. 13. sentyabrda Riga'da geçirilen duşuşukta 4 yurt Zapad 2021 harbi turgunlaşıklarına karşı ve Belarus'un bir kanun migrantları ferhet yakalarda yarav hükmüne ulanmağına karşı Evropa Birleşiğinin hem de NATO'nun ağız biriktirmeğine çağırdı. Polşa, Latvia ve Litva şu tomuz gonşu Belarus'tan göçüp gelyen migrantların köpülyenliğine şayat boldu. Bu yurtlar migrant tolkunun sanksiyalardan ve opozisiya bildirilyen golduğudun aralma uçun didim zor Aleksandr Lukashenko tarafından kurnolyan onaydiyarlar. Migrantların ağlavası yakin günlü gori yurtlarından hususan oraktan geldi. Bizdin evir öz milli serhetlerimizde leysem Evropa Birleşiğinin serhedini hem koruyanlığımızı biliyerdi Polşanın daşarı işler ministri Zbigniew Rau duşukta itti. Estoniýanyň daşary işler ministri Eva Maria Limets Zapad harby türgünleşiklerinin sebitde çynlykaý howpsuzlyk aladalaryna sebäp bolýanyny aýtdy. 9-16 sentýabr aralygynda Russiýanyň we Belarusyň bir näçe sebitine geçirilýän harby türgünleşikleri iki ýurtdan 200 000 töwere harby gatnaşýar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel-iň Balkan ýurtlaryna malaşyrýan hoşluşuk saparlary dowam edýär. 14-nji sentýabrda Tirana-da Albaniýanyň premier-ministri Edi Rama bilen hem de Ýewropa Birleşigine agdaly Alga finansiyan 4 günü vatar Balkan yurdunun liderleri bilen duşuşar. Şu ayın ahırına Germaniyada geçirilecek saylaulardan son vizipi mehlöti tamamlanyan Merkel Germaniyanın 6 günü vatar Balkan yurdunun Evropa Birleşiğine koşulmağını isteyenliğini. Yöne Birleşiğe koşulmağı için oların heniz uzak menzil aşmalıdığına itti. Merkel bu birlikleri Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić bilen Belgrad'da geçirilen birlikteki metbuat yonağına itti.